nos non contemplamos a hipótesis de que non haya orzamentos. Vainos saber porque é imprescindible, hai unha necesidade social de que haya orzamentos, hai temas que todos compartimos como prioritarios, por exemplo, o da Escola de Música, o incluso de Parques e Xardins, incluso do que se falaba aquí da apertura da ludoteca de Fontiñas, e sobre todo un que é o servicio, o SAF, o Servicio de Asistencia Familiar, que non podemos facer a adxudicación de contrato, e iso quere decir que a pesar do esforzo que está facendo o Concello, hai moitas solicitudes que quedarían sin atender, sin facer a nova contratación. É dicir, e en isto quero salientar que con fecha, me parece que é 30 de novembro, a Consellería suspendeu o plan extraordinario con motivo do COVID. A Consellería suspendeu o plan, por lo tanto, suspendeu as súas aportacións, pero o Concello se ve en unha situación terrible, que é a de decirle a esas personas que como se suspendeu a aportación da Consellería, que se quedan sin servicio. Bueno, non o fixamos, o estamos atendendo, e o Concello está aportando aproximadamente 18.000 euros suplementarios para poder prestarlle servicio a estas 18.000 euros mensuales. Pero claro, isto non permite nin atender as solicitudes que están en lista de espera, e tampouco isto podemos prolongar indefinidamente de cada mes traendo unha factura adicional de 18.000 euros para non deixar a ninguén sin atención. Só podemos facer un mes, dous meses, este mes xa é o terceiro, o mellor un cuarto, pero verá un momento no que os propios servicios xurídicos da casa e económicos van a dizer a donde vai vostede que isto non ten soporte. Por tanto, necesitamos adxudicar esos contratos, necesitamos iniciar outros procedimentos de contratación, e é evidente que o orzamento, o dispor de orzamento, é unha necesidade para a ciudad, non para nós, é para a ciudad. Por lo tanto, eu espero que o sentido común e o sentido da responsabilidade dos grupos nos permita sacar isto adiante o vindeiro día 12.